É importante que recoñezas estes niveis excesivos de ruído e que intentes poñer da túa parte para melloralos. Baixa o ton de voz. Respeta os espazos comuns. Colabora para que na aula exista un ambiente máis tranquilo. Estarás contribuindo a reducir a contaminación acústica no centro. Deste modo, o benestar e o clima de convivencia melloran para ti e para todas as persoas que te rodean.